είναι το 7ο επεισόδιο της σειράς podcast του Euronet, η Ευρώπη στον Sky, μια σειρά που αφιερώνεται στο περιβάλλον και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα μικρά αυτά βήματα και κυρίως τις πράξεις που κάνουν τη διαφορά για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλαγή καθημερινών συνηθιών που μπορούν να μας οδηγήσουν στη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, βλέποντας τις τιμές που έχουν φτάσει σε πρωτοφανή ύψη, αλλά και την κατάσταση του πλανήτη, όπου καθημερινά διαπιστώνονται οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Και το μεγάλο ζητούμενο είναι να βελτιώσουμε το ατομικό μας ενεργειακό αποτύπωμα, όπως αυτό φαίνεται από τις εκπομπές Άνθρακα που ο καθένας μας εκπέμπει στην καθημερινότητά του. Και κάτι τέτοιο είναι πολλαπλά ευεργετικό. Εκτός από τον πλανήτη, που δεν είναι βεβαίως μικρή υπόθεση, κάνει καλό και στην τσέπη μας και συμβάλλει στη συνολική επιδίωξη της ενεργειακής απεξάρτησης από πρώην εταίρους όπως η Ρωσική Ομοσπονδία. Είμαστε λοιπόν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου το συμφέρον του πλανήτη συναντά το ατομικό μας συμφέρον αλλά και τις γεωπολιτικές στοχεύσεις λόγω και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μαζί μου και σήμερα είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Θα δούμε μαζί, Γιώργο, ποιες είναι οι πράξεις και οι συνήθειες, οι αλλαγές των οποίων μπορούν να κάνουν τη διαφορά, και ακόμα ένα ερώτημα είναι πόσο συνεπείς είμαστε ως πολίτες ως προς την προσοχή που επιδεικνύουμε για την εξοικονόμηση ενέργειας. Για να μην περιοριζόμαστε όμως στην ατομική ευθύνη, πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι δημόσιοι φορείς ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας? Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια του podcast, Γιώργο.
Ναι, και μιλάμε για απλές κινήσεις, δηλαδή από το να κλείσουμε την εφαρμογή stand-by σε μια οθόνη είτε του υπολογιστή μας είτε στην τηλεόρασή μας. Επίσης, να αλλάξουμε τις παλιές λάμπες πυρακτώσεως με καινούργιες λάμπες LED, και εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική οικονομία. Και βέβαια απλές συνήθειες, όπως για παράδειγμα το πώς χρησιμοποιούμε το φούρνο, πώς χρησιμοποιούμε το πλυντήριο, δηλαδή πράγματα τα οποία μπορούν να εξοικονομήσουμε έως και 500 κιλά διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Στιμονιάρη, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η ομάδα του έχει κάνει πάρα πολλές μελέτες στο θέμα απλών πράξεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσα στο σπίτι μας. Κύριε καθηγητά, δώστε μας τα φώτα σας, το τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε έτσι τη ζωή μας.
Γεια σας, κύριε Κεραμιτζόγλου, γεια σας, κύριε Ανδρίτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πραγματικά πραγματεύεστε ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, όπως είπατε και εσείς, τον πλανήτη, τον καθένα μας προσωπικά, την οικονομία την οικογενειακή μας, την οικονομία την εθνική και γενικά όλη τη συμπεριφορά απέναντι σε ένα θέμα, το ενεργειακό θέμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται μπήκαμε στον εστερισμό της ενέργειας, έναν εστερισμό που όπως φαίνεται θα μείνουμε. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι δεν θα είναι όπως τα άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίσαμε και τα τελευταία χρόνια και τα αντιμετωπίζουμε ακόμη, της πανδημίας, τα οικονομικά θέματα που ενδεχομένως να αυξομειώνεται η έντασή τους. Εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε συνεχώς αυξανόμενο και να γίνεται εντονότερο συνεχώς.
Τι κάνουμε, να ξεκινήσουμε από τα απλά. Πώς μπορούμε να μειώσουμε το ρεύμα?
Ακριβώς. Υπάρχουν τώρα διάφορα επίπεδα που μπορεί κανείς να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι το ζητούμενο είναι να μειώσουμε τη σπατάλη. Πιστεύω ότι ο πλανήτης και εμείς και η χώρα μας δεν είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε το επίπεδο της ζωής μας και το επίπεδο που έχει κατακτήσει ο άνθρωπος. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι το ίδιο επίπεδο να το κάνουμε πιο οικονομικά και πιο φιλικά στο περιβάλλον, να το διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο. Άρα δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για παρεμβάσεις οι οποίες είναι απλές και δεν έχουν άμεσες και δεν έχουν και κανένα κόστος πολλές φορές. Παρεμβάσεις όπως, ας πούμε, στο φωτισμό. Στο φωτισμό το πρώτο που αναφέρατε κι εσείς, η αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων πια έχει γίνει συνείδηση και δεν αξίζει κανείς να αναφερθεί περισσότερο, το να πάμε σε μικρότερη κατανάλωση. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε το επίπεδο φωτισμού των χώρων. Συνήθως έχουμε υπερφωτισμένους χώρους. Με απλούς τρόπους μπορεί ο καθένας μας να δει το επίπεδο του φωτισμού και να συνάδει αυτό το επίπεδο με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που υπάρχουν. Ή αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε πάρα πολύ καλά τον φυσικό φωτισμό. Πολλές φορές έχουμε βαριές κουρτίνες, έχουμε σκίαστρα, έχουμε βαριά αντικείμενα μπροστά στα παράθυρά μας, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολος ο φυσικός φωτισμός. Ό,τι κερδίσουμε είναι καλό. Η χρήση βέβαια των σκιάστων, όπως θα πούμε ίσως σε λίγο, είναι χρήσιμη στην υπόθεση του κλιματισμού. Σε κάποιες περιόδους όμως του χρόνου. Μπορούμε να έχουμε βαμμένους στους εσωτερικούς πια χώρους με ανοιχτά χρώματα για να εκμεταλλευτούμε ακριβώς αυτό το φωτισμό, ακόμη και τα πατώματα. Να είναι με χρώματα τα οποία θα ακτινοβολούν το φως. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αισθητήρες και ειδικά στους κοινόχρηστους χώρους, αισθητήρες που απενεργοποιούν το φωτισμό ή μειώνουν το φωτισμό όταν υπάρχει αντίστοιχος φυσικός φωτισμός. Αισθητήρες παρουσίας σε χώρους ή χρονοδιακόπτες σε χώρους που δεν χρησιμοποιούμε διαρκώς. Τμηματική χρήση του φωτισμού, παραδείγματος χάρη σε ένα κλιματοϊκοστάσιο μιας πενταόροφης υποδομής, δεν χρειάζεται πατώντας το κουμπί του κλιματοϊκοστασίου να ανάβουν και οι πέντε όροφοι. Ας ανάβει μόνο ο όροφος τον οποίο χρειαζόμαστε. Το να τοποθετήσουμε ανακλαστήρες στα φωτιστικά σώματα τα οποία έχουμε, μπορούμε να κερδίσουμε, ξέρετε, μέχρι και 40% της ενέργειας που χρησιμοποιούμε στο φωτισμό. Ή το να χρησιμοποιούμε πια το ντυμάρισμα και την αλλαγή των λαμπών που είπατε. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο όλα μαζί αυτά συνθέτουν τον βαθύ στόχο που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι και μπορεί κανείς να αναφέρει και άλλα μικρές παρεμβάσεις, ας πούμε στη θέρμανση. Η θέρμανση δεν πρέπει να παραμελείται, ας πούμε, η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα. Είναι πια επιτακτική αυτή η ανάγκη. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στα θερματικά σώματα. Πολλές φορές συνηθίζουμε να έχουμε ειδικά πάνω στα σώματα εμπόδια, έτσι, καλοπιστικά κομμάτια, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν. Πρέπει να υπάρχει μια φυσική κίνηση του αέρα μπροστά από τα σώματά μας.
Αυτό όσον αφορά τη δική μας συμπεριφορά, κύριε καθηγητά, κύριε Στιμονιάρη, όσον αφορά τη συμπεριφορά του δημοσίου, του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί πώς είναι τα πράγματα? Διότι μου έρχεται κατά νου ένα πρόσφατο δημοσίευμα, διαβάζαμε στο Βερολίνο, για παράδειγμα, όπου είναι η πόλη με τις περισσότερες δημόσιες υπαίθριες πισίνες. Εκεί οι αρχές αποφάσισαν να μειώσουν κατά 2 βαθμούς τη θερμοκρασία στις θερμενόμενες δεξαμενές. Εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια ευαισθητοποίηση ως προς την κατανάλωση ενέργειας από δημόσιους φορείς?
Δεν φαίνεται ακόμη μια τόσο μεγάλη ευαισθησία στην δικιά μας χώρα. Όμως δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός της μεγάλης αποδοχής του εξοικονομώ. Το εξοικονομώ είναι μια δραστηριότητα, είναι μια απόφαση της πολιτείας, η οποία μας φέρνει πολύ κοντά σε αυτό το στόχο της εξοικονόμησης.
Η οποία βασίζεται, δράση η οποία βασίζεται σε κοινοτικά κονδύλια, έτσι.
Και στην... κοινοτικά κονδύλια, ακριβώς, τα οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται προς τον πραγματικά στο σωστό δρόμο, και φαίνεται εξάλλου και τις αιτήσεις των ανθρώπων που κάνουν. Mm-hmm. Όσον αφορά δε το κέρδος που είπατε στο θέμα της εξοικονόμησης με τις πισίνες και αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που μπορεί ο δημόσιος τομέας, που δεν είναι στο τέλος λεπτομέρειες, που μπορεί να κινηθεί ο δημόσιος τομέας. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με πάρα πολλά δημόσια και μεγάλα κτίρια. Πραγματικά το ενεργειακό επίπεδο αυτών των κτιρίων είναι, θα έλεγα, δραματικό πολλές φορές. Mm-hmm. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα κανείς από την ανάγκη της εξοικονόμησης και πόρων τα πράγματα περπατάνε πιο γρήγορα, στο δημόσιο τομέα εκεί πρέπει να ρίξουμε μεγάλο βάρος και η εξοικονόμηση θα είναι τεράστια.
Μάλιστα.
Από σχολεία μέχρι νοσοκομεία. Mm-hmm. Είχαμε την ευκαιρία το εργαστήριο το δικό μας εδώ να ασχοληθεί με πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όπως και το πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε μια μεγάλη τέτοιου είδους δραστηριότητα, όπου φαίνεται ότι η εξοικονόμηση, κύριε Ανδρίτσο, είναι τεράστια. Τεράστια, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε και για 80% εξοικονόμηση. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για ποσοστά 10 και 20% που ενδεχομένως να φαντάζουν και
με απλές κινήσεις, δηλαδή με απλά.
Με απλές κινήσεις. Yeah. Δηλαδή, αν να σας πω, εάν το ζεστό νερό χρήσης, παραδείγματος χάρη, να το κατεβάσουμε 10 βαθμούς, που πολλές φορές σπαταλούμε, είναι μια πηγή την οποία σπαταλούμε πάρα πολύ, έχουμε 15% εξοικονόμηση ενέργειας. Ξέρετε ότι η αποδεκτή θερμοκρασία για την άνεσή μας είναι περίπου 19 με 20 βαθμούς. Κάθε βαθμός πάνω από τους 20 που ζητάμε να ζεστάνουμε το χώρο μας επιβαρύνει 7% το κόστος της ενέργειας. Αντίστοιχο συμβαίνει. Ναι.
Οπότε χρειάζεται μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, κύριε καθηγητά, όσον αφορά αυτά τα θέματα, ναι, και όσον αφορά εμάς ατομικά ως πολίτες, αλλά και συλλογικά στο επίπεδο, ναι, του δημόσιου τομέα, αλλά και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία αυτή που είχαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν αρκετές έτσι ενδιαφέρουσες, θα λέγαμε, προτροπές όσον αφορά τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας, Γιώργο, και να σταθούμε στα κτίρια, γιατί είναι κάτι που μας αφορά, είναι οι χώροι που μένουμε, οι χώροι που εργαζόμαστε, οπότε εδώ χρειάζεται μια συμπληρωματική προσοχή αν θέλουμε να πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, και εδώ μπορούμε να έχουμε αυτό που λέμε μικρές συμβουλές, μικρά βήματα, τα οποία όμως μπορούν να έχουν μεγάλο αποτέλεσμα.
Και μάλιστα έχουμε και το κατάλληλο πρόσωπο να μας μιλήσει για αυτό, τον πολιτικό μηχανικό Στέφανο Παλατζά. Είναι μάλιστα και ο επικεφαλής, ο πρώτος που δημιούργησε το πρόγραμμα του παθητικού κτηρίου εδώ στη χώρα μας. Κύριε Παλατζά, πώς μπορούμε λοιπόν με απλές κινήσεις και τώρα εν ώψη του καλοκαιριού να έχουμε μια καλή εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στο σπίτι μας?
Καλησπέρα καταρχήν και ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι ίσως είναι πιο εύκολο από το χειμώνα στο να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα, να σκεφτόμαστε όσο γίνεται πιο ορθολογικά. Τι είναι αυτό που μας δημιουργεί προβλήματα το καλοκαίρι? Είναι η ζέστη. Κυρίως προέρχεται από την ηλιοφάνεια, από την ηλιακή ακτινοβολία η οποία μπαίνει μέσα στο κτίριό μας, όμως προέρχεται και από τις δικές μας δραστηριότητες μέσα στο κτίριο. Πώς μπορούμε να την αποφύγουμε? Μπορούμε να την αποφύγουμε με σωστή σκίαση, αλλά και ό,τι δεν καταφέρουμε να τα αποφύγουμε, θα πρέπει να φροντίζουμε να εκτονωθεί ίσως κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοίγοντας κάποια παράθυρα, ώστε να μπορέσει να εκτονωθεί η ζέστη που υπάρχει μέσα στο σπίτι, εφόσον βέβαια η θερμοκρασία στο εξωτερικό περιβάλλον είναι λίγο χαμηλότερη. Όμως, σε αυτό που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία είναι σκιασμός. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε τις τέτοιες επομένες, εκεί που χρειάζεται να τις κατεβάσουμε, να μην ξεχνάμε τα φατζούρια ανοιχτά όταν πάμε το πρωί μας στη δουλειά, γιατί θα γυρίσουμε πίσω και θα βρούμε ένα σπίτι πάρα πολύ ζεστό και θα αναγκαστούμε να κάνουμε αυτό που δεν μας αρέσει, να ανοίξουμε το κλιματιστικό και να δουλεύει ώρες ατελείωτες. Και μια και είπα και κλιματιστικό, και το κλιματιστικό δεν χρειάζεται να δουλεύει σε κάποια κατάσταση η οποία να είναι στο full, να το πω έτσι.
Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία, κύριε Παλατζά?
Η ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή την οποία θέλουμε να έχουμε, και σε αυτή πρέπει να είναι και το κλιματιστικό. Δηλαδή, η θερμική άνεση ξεκινάει κάπου 25-26 βαθμούς στο εσωτερικό περιβάλλον. Άρα και το κλιματιστικό κάπου εκεί πρέπει να το έχουμε, ώστε να δουλεύει, ας το πούμε έτσι, ξεκούραστα και να μην καταναλώνει πολύ ενέργεια. Πιο χαμηλά δεν καταφέρνουμε κάτι. Ένα σπίτι το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι αμόνωτο ή το χτυπάει συνεχώς ο ήλιος, ό,τι και να κάνει το κλιματιστικό δεν θα μπορέσει να κατεβάσει τη θερμοκρασία πιο χαμηλά. Το μόνο που θα κάνει θα είναι να καταναλώνει ρεύμα πίσω.
Μάλιστα. Χρήσιμη λοιπόν και αυτή η συμβουλή εν ώψη του καλοκαιριού. Δεν ξεχνάμε τα σκίαστρα, το κρατάμε αυτό, τις τέντες να τις χρησιμοποιούμε και ανάλογα.
Και δεν ξεχνάμε και τον αερισμό τη νύχτα, το βράδυ.
Και τον αερισμό
όσο τη νύχτα. Όσο και αν αυτό δημιουργεί κάποια ίσως ανασφάλεια, ας βάλουμε μια συντεριά, αλλά ας αφήσουμε ένα παράθυρο στην ανάκληση. Οι δύο ακόμη καλύτερα.
Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε και εσάς για τη συνεισφορά σας, κύριε Παλατζά, σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εδώ από το Euronet, η Ευρώπη στον Sky.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτό το 7ο επεισόδιο της σειράς podcast του Euronet, η Ευρώπη στον Sky, μια σειρά που είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο.